It's a Podcast is now available on all streaming platforms. Yeah, you heard me right. Available na tayo sa lahat ng streaming platforms katulad ng Spotify and Apple Music and many more. Okay, let's go! Hi, and welcome back to It's a Podcast. We will be having a new series here on the pod where I'll be inviting few of my very close friends to talk about and discuss certain topics that I know they have some insights and experiences too. So, without further ado, let's get on with the episode. Hi, and welcome back to It's a Podcast with me, Sean Maxwell. For today's episode, tuloy-tuloy pa rin ang ating series kung saan sinasama ko ang aking mga close friends para pag-usapan ng mga bagay-bagay. At konting disclaimer lang po, ang aming mga facts and opinions ay sa amin lamang po. Kaya kung gusto niyo mag-fact-check, huwag po tayong mahiya na mag-search online and makinap tayo ng mga resources available. Yan. So for today's episode, ang pag-usapan namin ang aking napaka-close na friend, ang aking kapwa Scorpio na nalaman ko lang recently ulit. Ayan, pag-uusapan po natin ngayong araw na to ang self, identity, and yung concept ng mental health in the 20s through sa lens ng mga Gen Z or mga Zoomers. So pakilala na natin siya, ang silent but deadly na Scorpio, Andrea Micaela.
Hi!
Ayan. Okay ka naman sa ating mga listeners.
Hi, listeners. I'm Andy.
Ayan. Andy na lang daw. Ayan. So, bago ang lahat, okay. Kamustahan muna tayo. Kumusta ka naman?
I'm doing good. Kulang sa tulog. Medyo laging kinakabahan, pero game lang. Ikaw?
Ito. Feeling ko ano na naman, parang mag-iisang taon na akong ano, lumulutang lang, di ba?
Oh my gosh, yeah.
Oo, kasi parang, ikaw din, parang 1 year na tayo, hindi parang, 1 year na tayong hindi nagkita, di ba?
1 year na nga, ang tagal na yung Sangyup, hindi na nasutuloy.
Oo, shoutout nga pala kay Kate Jan. Ayan, mag-guess na rin yan siya dito very soon.
Yeah. Hi, nako. Kailan tayo magkikita?
Totoo. ECQ na naman. Pero alam mo, in-announce nila nung this week lang na mag-ano na naman, MECQ.
Okay.
Parang di na tayo nagugulat no, sa mga palit-palit na yan, mga pangapangalan.
Oo nga. Feeling ko forever na akong dito lang sa bahay.
Uy, wag naman. I-ano natin, i-manifest natin sa universe yung naayaw na natin to. Kasi ayaw naman talaga natin.
Yes. At makikita tayo this year. Please.
Yes. So, ayun nga. Yeah. Tulad ng sabi ko kanina sa intro. Full pack yung ano natin yung episode natin. Kasi hindi lang siya isa, kundi tatlong mga issue, hindi naman issue, parang tatlong mga concept at mga term yung mga aanin natin, yung mga babanggain natin.
Yes, true nga. Feeling ko nga dapat hindi ako karapat-dapat na nandito.
Wala, sa'yo na punta eh.
Feeling ko dapat isa kila, hindi, ganun.
Sa mga side friends natin, no? Wala eh.
Yes.
Tignan natin. Okay. Meron pa namang ibang mga pagkakataon. So, ayan. Ready ka na ba mag-start?
Ready na.
Hindi naman ako galit. Ganto lang ako.
Ako rin. Hindi ako galit.
Hindi ako galit.
Hindi ako nagagalit eh.
Oh, sana all. Anyways.
Go na.
Go pa lang. Sorry. Yeah, so anyways, punta na tayo sa unang concept or unang topic na gusto kong pag-usapan natin, which is yung mental health. Diba? Parang during this, simula ng 21st century, tsaka yung 20th century pa lang, unti-unti na nag-rise to, di ba?
Yeah.
Parang mas nagiging ano na siya eh, mas naririnig na natin lagi, di ba?
Yes, kasi more accepting naman na tayo itong generation natin.
Yes.
Yeah.
Yan. So hindi ko alam kung tanong pa ba siya, kung, or kung sa tingin mo na trend ba to or fad lang, or sa tingin mo meron siyang, pwede siyang mag-spark ng panibago pang conversation, yung term na mental health. Mm.
Para sa akin, feeling ko trend siya because it starts a conversation na kung ano yung tama or mali or yung mga myth tungkol sa mental health. Kaya feeling ko trend siya kasi sa time natin ngayon, sa generation natin ngayon, yan nga, more accepting na tayo and di ba sa ano, like tayo sa group natin, sa group of friends natin, ganyan, na if someone's, you know, sad or feeling down, talaga namang ipupush natin na, you know, everything will be okay, so supportahan natin sila. So, I think it's a trend. Yan. Yeah. Dapat maganda talaga na may support system tayo. Yan.
Yeah. Yung katulad nga ng sinabi ko dun sa episode namin ni Mama mo, Eve, ano nga yung tawag ko dyan, mga hugot friends.
Yes. I love that.
Yeah, yun talaga yung term na nagre-resonate sa akin. Mga hugot friends talaga.
Yeah. Sorry, naiyaw pa ako.
Bakit ka na? Ayan. So sa akin naman, ano, paano ba? Hindi ko siya tinitignan na ano eh, na trend or fad. Pero, ano ako, totoo ako dun sa ano, sa start, nag-start siya ng something eh. Hindi lang na mapag-usapan or ma-mainstream, ganun. Parang may mga tao kasi talaga na kailangan talaga ng attention, ng professional help, tsaka ng ganun. Kaya, siguro, tulong na din na, like yung sabi mo, tulong na din siya para sa mga taong kailangan ng help. Yung pagiging trend, diba? Kasi parang mas napapag-usapan, mas na mainstream. Though hindi man siya masyado na po-portray ng ganun kaayos. Pero at least, di ba, conversation starter pa din.
Oo, kasi I feel like, yung, for example, ha, example ko yung sarili ko, okay lang ba? Like, for example, sa akin, the thing na pinaka nakakatakot before is yung i-acknowledge na something's wrong. Like, kasi especially kung yung the people around you, especially if they're older, parang pag sinabi mo sa kanila, sasabihin lang nila na wala lang yan.
But nasa, you know, isip sa atin ngayon,
o nasa isip mo lang yun. Pero kasi ngayon, sa atin, especially na now na na-recognize natin na okay, something's wrong with me, ito ang gagawin ko. Pag once na acknowledge mo na yun sa sarili mo, it goes a long way na not only for yourself, but also for other people na rin eh.
Yes.
Yeah.
Oo. Tsaka, ani, isa pa yun sa mga, ano, totoo, alam mo, nakaka-relate din ako dyan. Kasi, ako, personally, meron akong, lalo na dati, nung medyo ano pa lang, parang kaka-discover pa lang or kaka-point out ko pa lang na meron pala akong ganun na tendencies, yung ano nga, yung self-harm, ganun. Ang hirap niyang i-sabihin sa iba na parang alam mong kailangan mo ng tulong, pero kasi di ba, yun nga, katulad niya ng sabi natin na parang pag sinabi mo, ang panat lang sa'yo, like, nasa isip mo lang yan, huwag kang, ano, ang drama-drama mo, ganyan, hindi naman, something ganyan. So yun nga, yung mga tropes, or mga typical na mga sagot. So ayan, mamaya pag-aanoan natin yan, mamaya itatakot natin yan. So, like you said, na medyo mas, hindi naman medyo, na mas accepting yung society natin ngayon, sa tingin mo, ano na siya, normalized na na hindi naman sa lahat ng tao, pero majority ng tao is going through something, or sa tingin mo, generalized lang siya sa Pilipinas na ay, kahit ano yung tawagin niya dyan, kahit anxiety or something-something, anorexia, ano lang yan, kalungkutan lang yan dito sa Pilipinas.
For the whole world, feeling ko, it's somewhat normalized. Pero kasi dito sa Pilipinas, hindi pa siya masyadong tinatanggap ng tao. Eh. Parang it's still taboo na yung nararamdaman natin na mali siya. So feeling ko, parang generalized lang siya na, oh, you feel depressed. Ay, ano ka lang, malungkot ka lang, baka, ano lang, nasa isip mo lang yan. Ganun. Ayun. So, I feel like, mas, nakikita siya ng mga tao, especially dito sa Pilipinas, in a more negative way. Kasi, na, ano tayo eh, parang, yung mundo na, I mean, yung country natin, diba, more on like, okay, this will sound political, pero, parang nandun tayo sa society na kailangan maging matapang lang tayo na kung anong nararamdaman natin, tanggalin na natin sa utak natin yun. Ganun. Ikaw ba? Ano sa tingin mo?
Ano, maganda yung point ng sinabi mo. Totoo naman din. Kasi diba syempre, bukod pa dun, ano tayo, since kinolonize tayo ng Spanish, na ano sa atin yung faith. Di naman sa akin nung buong ko na ano na dapat hindi tayo maniwala, pero ako personally naniniwala ako na
thank God,
thank Christ, ganun. Pero hindi naman din natin masasabi na na kahit sa loob ng ganong setting hindi ka ma-discriminate or hindi ka ma-condemn eh, na bakit ganyan yung naiisip mo, ganyan or something. Oo, pero
like, oh no, okay, go.
Sige. Sorry. Sige, tuloy mo yung thought mo.
Like, although it helped naman, di ba, na yung meron tayong spiritual na paniniwala.
Yes, totoo.
Pero kasi, may mga parang prejudice pa dun na feeling kasi nila siguro na, you know, the answer is always a higher being, ganyan. Uh-huh. Kaya, yeah, it's hard then, especially kung yung kasama mo sa bahay, eh, ganun, mag-isip minsan. So, yun. I'll go.
So, siguro, ano, para mas clear lang, ano, di ba, ano nga, parang, like, sinasabi nga sa Bible, wow, nag-biblical reference. Pero, ano lang, para mas malinaw, ano, yung katawan natin, siya yung temple eh. So, ibig sabihin, nasa mundo tayo, and prone tayo na mag-face ng mga problems na nasa mundo, di ba, na yung trauma, yung kalungkutan, yung emotion. Though, importante rin talaga na yung kung ano yung nasa loob natin, yung spirituality natin, yung mental being natin, yung well-being natin. Pero, yun nga, parang alagaan mo lang din. Kasi diba, katulad ng tinuturo sa atin bata pa lang na importante yung health natin na physically, spiritually, ganyan. Pero, minsan hindi natin masyado nabibigyan ng pansin yung mentally. Kasi, siguro, hindi rin natin masisi lahat ng tao kasi pwedeng sabihin nila na yun lang yung alam kong response eh, na parang okay lang yan, kaya mo yan, ako nga, ganyan-ganyan. Tsaka kasi ano din eh, third world country din tayo, kaya mabagal din yung takbo ng ano eh, yung pakikisabayan natin
it's
sa
developing.
Sa globalization nga na sinasabi. Kaya siguro as of now, gusto ko sabihin na in process yung nasa dito sa Philippines. And sana, in process talaga. Yung
that's
understand.
True. Yeah.
So sa tingin mo, ano, nabibigay yung enough na attention para sa usapin na to?
No. Yung talagang sasagot ko, like, it's really not. Kasi, oh my gosh, sa tingin ko lang to, based sa mga nabasa ko sa napag-aralan ko. Meron kasi tayong ano, diba, especially dito sa Pilipinas na hindi, walang mali, okay. Walang mali kung maniniwala ko kay Lord. Pero kasi yung sa, if, okay. yung mga yung mga leaders ganyan na masyadong naniniwala kay Lord. Sometimes yung state law, like how they should make a decision for all of the people, minsan nako-confuse na natin yun sa ano eh, sa kung ano bang sinabi ng Bible na eh, hindi naman lahat naniniwala doon kasi, you know, it's more of dapat for all people, not only na sila yung magbe-benefit. Kasi sa tingin nila na, kaya hindi siya nabibigyan ng attention kasi sa tingin nila, wala lang yan, na parang ang arte lang nila. Which is not true. Kasi yung kung ano yung nararamdaman mo, hindi dapat siya dinidiscriminate eh. Uh-oh. So ayun, ikaw.
Sa akin naman, ano, dugtong ko lang dyan. Totoo naman na parang kung titingnan natin talaga, ano, may flaws talaga.
Mm-mm.
Sa kahit anong aspect, pwede din eh. Kasi yun nga, parang ano din, based on sa mga medyo may edad na rin na kilala ko sa loob ng church setting, ano, yung lagi nga sinasabi na walang perfect na church, na parang kasi sa totoo lang, yung pinaka-stand lang naman talaga natin is yung relationship natin with kung sino man yung kinikilala natin, di ba? Di naman importante so, di naman din importante na parang kasundo natin lahat ng tao, ganyan. Kasi di ba, like, basic lang, kung isipin lang natin yung logic na parang bakit sasabihin na love your neighbors kung mahal mo naman talaga? Ibig sabihin, may mga tao talaga na mahirap mahalin, di ba?
Oo. Saka hindi ka rin tanggap.
Yes. Kaya ano lang talaga, since nandito lang naman din tayo lahat nasa mundo, eh, bakit ba tayo ano bang pinaprove natin sa mga sarili natin? We're all human, di ba? Lahat tayo may flaw. So, ayan.
Saka hindi nila nararamdaman yung nararamdaman ng tao na yung may mga mental illness eh. Hindi nila talaga alam. And the best thing they can do is to listen eh. But you know, it's kind of not happening right now.
Oo, sympathize tsaka empathy talaga ang dapat mag-ano.
Yes. Kaya nga.
Ayan. So, tama. Oo nga. Yun talaga eh. Parang, parang have a sit-down conversation. Lalo na kung hindi mo alam yung topic. Hindi lang about sa mental health, kundi sa ibang mga aspeto pa ng buhay, di ba? Kung hindi mo rin intindihan yung itong bagay, parang maging ano ka, maging open ka to learn, to listen, di ba? Na kahit,
yeah, that's so true.
Oo, di ba? Na kahit hindi mo man, kahit pagkatapos ng usapan niya, hindi mo pa rin maintindihan. Pero at least, you did effort na parang pinakinggan mo siya, binigyan mo siya ng chance para mag-voice out, para sabihin kung ano yung kailangan niya sabihin, kung explain niya kung ano yung dapat niya explain. And at the end of the day, aanin mo pa rin yung own opinion mo. And that's okay na magkaroon tayo ng sariling opinion. Di ba?
Yes, of course. Ang galing. That's so true.
Yeah. So speaking of opinion, ayan, since nasa age na tayo, na ayan nga, ng mga Zoomers, ibig sabihin sobrang bilis talaga ng process ng lahat ng bagay eh. So sa tingin mo, yung pagiging mainstream ng mental health, sa tingin mo good ba siya?
Okay, this is very like, parang confusing pa siya sa akin. Kasi I think at the end of the day, yung mental health or yung mga nakaka-experience nun, if they see it on kahit sa books, sa series, sa movies, ang gusto lang din naman nila is representation.
Yes.
Gets mo ba?
Mm-hmm.
Like, kasi if makita nila yung sarili nila sa, you know, on the TV, sa mga films na,
They feel seen.
Oh, she's like me. O, di ba? Parang ganon. They're like me. And,
well, like I'm normal.
Ang gusto lang naman nila is marinig din yung sarili nilang pinagdadaanan kahit sa films yan or sa series sa books. Kasi, yun nga, gusto nila ng representation na nakikita sila, narinig sila. Yun. Ikaw?
Sa akin, sa akin ano, gusto ko yung nag-focus ka sa media. Sa akin ano, more on sa social media naman. Parang
okay.
Doon kasi yun nga yung terms na sad boy, sad girl. Parang yun nga yung sabi ko, parang na-weaponize yung
okay.
Health, yung kalagayan, parang na-weaponize na parang sige, pag ganto, ganyan, ganto gagawin ko, ganyan. Tapos syempre, parang no, ganon. Parang okay lang. I gets ko yung gusto mo sabihin na parang ano na ano ma-feel seen, yung representation napaka-importante yan lalo na sa mga panahon ngayon. Kasi syempre yun nga katulad sa nangyayari sa ibang bansa, though wala naman tayo doon, pero mga kababayan natin yun eh, yung mga Asians or yung mga Blacks, yung mga nangyayari sa kanila, parang bilang tao parang na ano kay na parang bakit ganoon ganyan. Na importante
I
na
think just,
ano?
Sige, go lang later.
Sige. Na importante na merong outlet, yun nga merong voice, 'di ba? Pero ewan ko, based on sa generation natin ngayon na Zoomers or yung overlap ng from millennial to Zoomers or dami na natin yung mga millennials kasi meron din naman na mga younger millennials na nakaabot, di ba? Na yung use ng ano, mental health, ano eh, parang very loosely, kasi nga, yun nga, katulad ng sabi natin kanina, since third world country tayo and medyo tabu pa siya na pag-usapan, parang hindi pa natin magamit or hindi natin ma-term ng maayos or nang tama yung mga bagay na gusto natin sabihin. Like, nag-post yung 12-year-old na parang nade-depress ako, ganyan-ganyan. Pero yung totoo, ano lang, sadness lang.
Oo. And yun nga, I think ito kasi sa pagiging mainstream niya, not only dito sa Pilipinas, but sa ibang country din na, meron talagang like a positive and negative na parang connotation about dun. Siguro kasi kung there's always limitations kasi dapat onto what na what kind of parang kung paano mo siya i-represent sa tao. Like katulad yun, yung sinabi mo na sad, ano yun? Sad, o yung mga sad girls, ganyan. Sorry, nakikita ko siya sa TikTok. Sa TikTok ko siya nakikita. And the way I see them, parang mali kasi parang nina-normalize nila na yung not really normalized, pero parang they're okay talking about it. And usually, ang nakakakita no, is yung mga younger audience, di ba?
Oo.
Yun. Yun lang.
Naalala ko, ano, yung friend ko, ano eh, and then, konting baka muna. Ako kasi, normal, para sa akin kasi, hindi, para sa tingin ko, hindi ano, walang normal na tao na gagawin yung ganun, yung gagamitin yung ano eh, sad boy ako, ganyan, parang wala naman masaya ka, ganyan. Pero ano, pero yung ano, yung kakilala ko, ano siya, parang merong guy na pinupurso pa rin siya, pero na, sinabi niya na no, pero lagi pa rin siyang ano, pinupurso, chinachat siya, ano, I miss you, ganyan, parang salamat sa lahat, ganyan.
Yeah, kasi, okay, sorry.
Sinendya sa akin yung mga screenshots. Kasi syempre, ano eh, parang, hindi naman sa boy best friend ako, pero ako kasi, parang, ano naman ako, open book naman ako, na parang, kung gusto ko naman makipag-engage sa ganyang mga usapan, okay lang naman. Kaya, pinakinggan ko siya.
Uh-huh.
Tapos sabi ko, ano, hindi ko kayang mag-speak for anyone kasi wala ako dun sa sitwasyon. Hindi ako yung lalaki, hindi ako ikaw.
Kaya nga.
Pero based on dun sa mga nabasa ko at sa mga kinwento niya, grabe, parang dun ako na, hindi naman natauhan, pero parang dun ako na naliwanagan na parang may mga tao pala talagang ganun na nagagamitin nila yung, ano, binibigay ko naman lahat ng magpapasaya sa iyo, bakit ginaganyan mo ako, ganun.
Parang it turns into manipulation na.
Oo. Parang ano talaga siya, grooming siya eh.
Okay.
Na parang...
Sorry. Nagyak ako dahil dun sa concept ng relationship, hindi dahil dun sa mga tao. Gusto ko lang sabihin. Okay, go.
Sige, go. Pwede naman
go yan. Na.
So, ayun nga. So, to, parang paanin lang, kung bubuin lang natin, siguro yun lang, parang may mga tao pala talagang ganun, na parang, bakit? Paano? Ano yung tumatakbo sa isip ng tao na to? Parang, pinlano niya ba na maging ganito yung outcome para lang makuha yung gusto niya? Or, sadyang na nag-fall into place lang, tapos hindi na siya maka-atras?
Kaya nga. Hindi mo talaga akalain na makaka-encounter ka ng ganun. Kasi akala mo parang napapanood mo lang siya or nababasa.
Oo. Or parang joke lang siya, ganun.
Oo, kaya nga. Yes, so, okay.
Ayan, so nandiyan na nga tayo. So pag-usapan na natin yung ano, over-romanticizing yung mental illness. Ay, yun na nga.
Yun na yun.
Yun na yun. Wala na tayo ibang say.
Actually.
Pero ano?
Actually.
Pero konting dagdag lang. Siguro yung ano, isa sa mga sources ng ganyan, hindi ko naman sinisisi yung mga authors ha, kasi hindi naman din natin alam kung ano yung gusto nila na ipakita. Kasi nga, di ba, ang art, ano yan, depende yan kung ano yung interpretation ng viewer or ng mababasa. Diba? Pero siguro ang isang, hindi naman sinisisi, pero isa sa mga pwedeng maging dahilan, kaya yung mga kabataan, yun nga, yun yung nakikita nila eh. So yun yung sa tingin nilang tama. Kasi nga, like yun sa mga movies na parang, nag-self-harm siya na parang, oh my gosh, that's so hot. Ganon, parang...
May mga films na ganyan, di ba? Ewan ko kung pwede natin sabihin. Wag na siguro. Pero may mga films na ganyan. Na ang kaya ang message nun is parang sa tingin nung iba, it's na pwede yung ganong, pwede, I mean, it's a center, Tara. May mga films na ganun nga kasi, especially if, ano siya, yun nga, kagaya ng sabi mo na, yung sa mga, alam mo yung mga books na nagiging series or movie.
Ah, parang
yung mga ganun, di ba? Ayun, yun lang naman sa akin.
Oo.
Okay.
Parang ano din, yung, ewan ko ah, kasi ako hindi ko naman nabasa yung libro eh, pero, kung magsa sideline tayo, parang yung To All the Bright Places, parang para sa akin ah, kasi first time ko lang siya napanood, parang hindi ko magets kung ano yung motibo nila or motibo ng guy, pero ako sa pagka bilang viewer, parang ayun, parang nakukuha mo yung feels na kaya kong i-save yung tao na yan. Ganon.
Yeah,
Ayun pa, buti na, na ano ko yun, sabi ko. Alam mo yung ano, yung mga nagjojowa ng mga meron talagang mga ganito, tapos sinasabi na parang free therapy, ganon.
Kaya nga, it's just wrong, and it's rude na din dun sa tao na yun.
Oo, parang wala kang respeto.
Kaya nga. Like, it's parang nakakabastos na. In a way. Yun.
Pero yun nga, over-romanticizing yung mental illness. Hindi lang sa mga forms ng media. Pero yun nga, tulad ng sabi natin kanina, yung mga influencers din kasi. And...
Oh my...
So, ayun na nga, nasa pangalan na nila, influencers. So, yung influence nila, may influensyan yung mga susunod. Like, susunod na magiging teenagers, susunod na dadaan sa ganon. Parang...
Oo, kasi So, mga bata, ang dali na lang nila ma-learn yung ways na pag nakakuha sila ng gadget na tapos mag-search na lang sila, ganun. Hindi na natin nababantayan. So, yun.
Totoo. Tsaka yun nga, yung platform kasi. Tsaka totoo, sobrang, yun nga, katulad ng sabi natin kanina, zoomers nga talaga. Kasi, ang bilis ng, ng information, yung data, parang, pindot ka lang, ba? Diba? Kailangan mo ng news, punta ka Twitter. Doon na agad. Oo.
Oo. Yeah. So, sa Twitter mo makukuha yung mga news, yung mga tea, ganyan.
Mm-hmm. At mga iba pang mga tea, mga ganon.
True. Hmm.
Yan. So, isa pang topic na na gusto ko rin pag-usapan natin yan is medyo connected din naman siya, which is medyo mainstream na din, yung self-care, diba? Or yung term na self. Or pwede na din natin yan, self or yung identity. Ayan. So, ikaw, unang nag pa-pop up sa isip mo pag narinig mo yung term na self-care.
Self-care? Mm-hmm. Okay. Pag narinig ko kasi yung self-care, it means na you need to take care of yourself, diba? And it's madali siyang sabihin, pero mahirap siyang gawin. Gets mo?
Mm-hmm.
Like, kasi sometimes you're in too deep na sa ginagawa mo. For example, sa schoolwork mo, ganyan, na nakakalimutan mo na alagaan yung sarili mo. Although productive ka sa buong araw, pero yung nararamdaman mo, nakakaramdam ka na ng pagod eh. Pero kasi there are times na kailangan mong tuloy-tuloy pa rin yung gagawin mo kasi may nahabol kang deadline, ganyan. And yung self-care, mahirap siya gawin personally sa akin kasi mas gusto ko na lagi akong productive. Tapos nakakalimutan ko na din minsan, alagaan yung sarili ko. Like, it's simple, magpikit lang ako ng 5 minutes, ganyan. Or, manood or magbasa ng, other than sa, na binabasa ko na law, ganyan. Or sa, sa school, ganun. It's hard to do self-care. Yun nga, madaling gawin, pero kasi there are times na parang binabaliwala mo na lang. Ikaw?
Sa akin, pag narinig yung self-care, yun yung bibigyan mo yung sarili mo ng time eh. Na hindi lang mag-rest, kundi, ayun nga, katulad na sabi mo, parang kailangan ng ibang perspective or ng ibang gagawin dun sa lagi mong ginagawa. And, agree ako dun sa sobrang hirap gawin kasi mahirap pag, alam mo yung nakasanayan mo na okay, mapapagod ako sa araw na to, tapos babawi ako ng tulog, tapos yung routine.
Oo, routine.
Oo, ang hirap bumangon galing dun. Lalo na pag naging komportable ka na, tapos na burnout ka. Kasi ang namihirapan kang iangat yung sarili mo from that eh.
Kaya nga. Actually, meron, share ko lang ha. Meron kaming subject nung first semester. Ang pangalan is understanding the self. Namin doon, I think it's an exam. Final exam, I think. Gagawa ka ng self-care plan mo. And ito lang ang masasabi ko. Mas kaya ko pa siguro mag-solve kaysa sa gawin yung self-care plan na yun. Kasi I think I stared at it for like 30 minutes. Ano kaya ilalagay ko dito? Hindi ko na alam eh.
Kasi parang naagad, nararationalize na.
Naisip ko agad na, hindi ko ba inaalagaan yung sarili ko? Pero okay lang naman ako. Yung physical ko, okay lang. Pero yung mental health ko or yung emotional, hindi siya okay eh. Kaya siguro mahirap, nung ginawa ko yun, nahirapan ako kung paano ko i-visualize na, okay, ganito ko siya gagawin. Yun.
Totoo. Pero relate ako doon, ang hirap niyang iplano Na parang for today, mag-ano ako, parang for today, hindi ako magsi-cellphone, ganun. But for today, hindi ako ma-stress, hindi ako magagalit, ganyan. Yung parang simple ano lang, simple na mga small goals lang ba? Mahirap, mm-hmm. Ang hirap niyang i-set, pero rewarding eh.
Ay, alam mo ba nung ano, nung before pandemic, ewan ko kung alam mo pa. Pero di ba minsan pag every Friday kung may kakain tayo sa labas, ganyan. Di ba minsan di ako sumasama? I mean, mostly, hindi ako sumasama.
Ano minsan?
lagi ako hindi sumasama.
Yeah,
okay.
Perfect, I'll go.
Ang ginagawa ko is, sometimes, umuwi ako maaga ng Friday, tapos I give that time to myself na gagawin ko ano gusto kong gawin, tapos the next day is either Saturday or Sunday, lalabas ako mag-isa, kakain ako sa gusto kong kainan, ganyan, and then I'll bring my book, and then mag-iikot lang sa mall, and yun ang ginagawa ko dati just to bring myself para a sense of clarity para sa sarili ko for the following week na mangyayari, ganun. And of course, now, hindi na natin siya magawa because of everything that's going on with the pandemic. Yun.
Totoo. Sa akin naman, bilang...
Ano bang ginagawa mo?
Sa akin, pre-pandemic, siguro bilang ambivert na din, or siguro sa mga hindi naniniwala sa ambivert, bilang extrovert na kailangan din magpahinga, sa akin, may mga times na importante sa akin yung ganun eh, yung Friday night, magkahain, tatawanan lang. Kasi for me, and mostly sa mga extroverts din, dun nawawala yung ano mo, yung attention mo sa kinaka-stress mo eh. Na, na parang pag nasa labas ka, pag kumakain ka, ganyan, or kasama mo yung mga peoples, parang nare-refresh ka. And, kaya ako, hindi rin ako masyado laging nasama. Kahit itanong mo sa kanila, may mga times lang talaga na nasasadya na, halimbawa, galing sa, nag-stay sa library, ganyan, para tapusin yung chapter na to, para sa research or something. Tapos, nagaya na, kakain, ganyan. E di syempre, oo ka. Kaya siguro
yun. Akala ko ito lagi yung nag-aaya.
No, that's a misconception. O hindi ako tigil. Na ano lang ako.
Okay.
Kalagkarin lang din kasi ako. Parehas kami ni ano.
Na-impluensyahan pag sinabing kakain.
Oo, kasi alam nila yung kilite eh. Pagpagod. Tapos pag-stress na, sakto yung yaya nila lagi. Yung kahit wala kang budget. Oo, kahit hindi Friday. Kahit wala kang budget, alam nila kung kailan ka nila yayayain. Diyos ko, sabi nila ramen tayo sa Aguirre. Oh my gosh, ang sarap.
Uy, tumama ko isang beses.
Oo. Gusto ko lang ulit kumain. Hindi pala kong bukas eh. Ask natin si Ape.
Ay, so.
So, ayun na nga. Saan na ba tayo? Nawala ko. Ayan. So, napunta na tayo dyan sa self-care na yan. Yan, napaka-importante yun. At madaming influencers na nagsasabi din sila ng kung paano sila nagre-rest or kung paano nila ini-spend. And siguro yung napansin ko sa lahat ng mga napanood ko or lahat ng mga pina-follow ko is yung hobbies. Yun yung yung pinaka-bawi. Na meron kang something na po-fallbackan. Parang pag sa tingin mo, wala kang magawa na, kasi ako, productive mind din ako na gusto ko meron ako lagi na accomplish, kahit small goals lang. May gusto ko yung thought na may na-accomplish ka na mga goals or through sa hobbies mo. Halimbawa, ako, mahilig ako mag-draw or something. Or minsan, mahilig ako.
Ang galing mo nga eh.
Ano ba? Hindi, char. Yung ginagamit ko na yung binigay mo sa akin, char ko lang. Mamaya pakita ko sa'yo.
Okay.
Anyways, okay. Yun nga, Sana ba ako? Ayun, mga hobbies. Small goals lang. Parang, ano, this quarantine, nag-try ako mag-compose-compose ng mga kanta, ganyan-ganyan. Parang, hindi naman
wow.
din
ganun.
Hindi naman din ganun kagandahan. Follow mo ako sa SoundCloud. Charot. Ayan, hindi naman din ganun kagandahan. Pero, I'm proud ako sa nagawa ko, which is big word talaga kasi ako, mataas talaga yung ano ko eh, mataas yung standards ko sa sarili ko. Kaya, grabe yung anxiety ko pagdating sa ibang tao, which is medyo na ano, na-deal ko naman na habang nagpo-progress. So, ayun nga, parang...
Kasi ka pa may hobby, no?
Meron ka naman, nagbabasa ka ng libro eh, hindi gilap sa'yo.
Feeling ko yung
mag-aral
lang. Feeling ko yung buong personality ko mag-aral na lang. Wala. Chat ka lang.
Depende din naman yan. Kasi ako parang may ano talaga ako. Parang hindi ko alam kung may kung sabihin ko ba. Pero ako kasi may childhood trauma ako. Kaya hindi ako masyado ganun ka ka-vocal or ganun ka-sharing sa mga hobbies ko. Tsaka, siguro, yun na din yung dahilan. Kaya, mabilis ako manawa sa mga hobbies ko na parang, ano, nung naalala ko dati nung junior high ako, mahilig ako mag-calligraphy, ganyan. Tapos biglang nag-die out lang. Kasi, siguro, ako, naririnig ko pa rin yung tao na nagsabi sa akin na parang, ano ba yung mga ginagawa mo? Ang pangit-pangit, ganyan-ganyan. Ganon, parang naririnig ko pa rin yung boses niya pag gumagawa ako, ganyan. Kaya, yun nga, yung small goals, napaka-importante na nag-achieve ka, tsaka nag-grow ka eh. Ako, para sa akin na, nag-grow ako bilang individual pag inaano ko eh, pag pinapakita ko dun sa thought na yun na parang, oh, kahit sa tingin mo pangit to, gagawin ko pa din. Kasi ito yung gusto ko. Siguro
pero kasi diba?
Ano?
Ano? Yung small goals mo everyday, still pa rin siya, parang progress pa rin siya para sa sarili mo eh.
Yes.
Na may ginawa kang na makakabuti para sa'yo. Yun.
So ayun. Then tayo sa next. So sa tingin mo or naiisip mo rin ba na selfish yung pagkakaroon ng self-care?
Hindi. Di nga ako nagigilty pag sinasabi ko may lakad kami ni nanay tapos wala naman talaga. Gusto ko lang kasama sa sarili. Kasi ako nagigilty ko self-care. No? Lalo na pag gusto niyang mag-hangout.
Grabe ka talaga.
Hindi. Ito sa... Okay, seryoso. Hindi siya selfish. Kasi it just means na ina-acknowledge mo na kailangan mo ng time para sa sarili mo. At to rest, ganyan. Na, ano, papakinggan mo yung katawan mo eh. Kung nakailangan mo na magpahinga eh, na ikaw lang muna. Like, you're doing yourself a favor na rin. Ganun. Hindi sa selfish. For you ba?
Sa akin kasi ano, bilang, yun nga, yung personality ko, bilang out there, alam mo, lately ko lang talaga na naintindihan at lately ko lang talaga na na-enjoy itong self-care na to. Kasi, syempre, pag out there ka, parang iisipin mo na parang pag nag-take ako ng oras para sa sarili ko, ano kaya sasabihin nila, ganyan. O parang, ano ba yan, nakasarili, hindi nakikisama, ganyan-ganyan. Especially pag ano, pag may mga, alam mo yung community, tas busy kayo.
Mm-hmm.
Yung like work setting, ganon. Though hindi naman ako nag-work, pero ganon yung dynamic eh, na parang meron nakatoka sa'yo na gagawin mo. Tas meron din nakatoka dun sa ibang tao. Tas like, merong mga times na mababurn out kayo. Yun nga, yung katulad ng sabi ko, parang pag na-stuck ka dun sa routine, tas feeling mo hindi ka na umuusad, dun nag-aani, dun ka nag-overheat. Yun nga, katulad sa sasakyan, parang pag pinipersa mo ng pinipersa, mag-overheat lang. Tapos, may mababurnout na pyesa. So, hindi na talaga siya tatakbo. So, ako very ano lang, very recent lang din na na-discover ko yung self-care. And siguro ano, may mga times pa din naman na nagigilty ako kasi halimbawa may humingi ng favor, humingi ng tulong, parang hindi ko muna kaya, kaya hindi mo na kita re-replyan, hindi kita isisin, ganon. Pero hindi ko naman ginagawa na parang, ay, ayoko dito sa tao na hindi ko to re-replyan, hindi ko to siya isisin, ganon, or something. Parang, inaano ko din, miniway ko din na, kaya ko ba siyang gawin ngayon? Or kaya ko ba siyang ma-accomplish? Kung hindi, hindi, sasabihin ko naman agad na parang, sorry, ah, hindi ko to magagawa, ganyan, ganyan. Pero, kahit kaya mo nang kaya ko nang i-vocalize, may mga times pa rin talaga na nagigilty ako.
Oh, pero kasi alam mo yung self-care, parang hindi ko siya maramdaman ngayon. Hindi katulad ng pre-pandemic. Yun nga, nabibigyan ko yung ng sarili ko ng self-care tuwing weekend. Pero kasi ngayon, yung routine na nangyayari, I mean sa akin na, ewan ko kung sa inyo din, pero kasi pag yung routine ko sa sarili ko na if I didn't do anything productive for the day, feeling ko wala akong binigay na, feeling ko wala akong self-care sa ganun. Yung kundi ako magbasa ng reading sa amin for the week, especially ngayon may cases na kaming binabasa, hindi ko siya magawa ng isang araw. Nakaka-guilty siya. Feeling ko hindi yun, para sa akin, feeling ko hindi yun yung self-care na gusto kong ibigay sa sarili ko. Sa yun. Ewan ko, mas na-feel ko yung... Di ba kasi pag tayo noon, nung pre-pandemic, na parang rewarding siya pag Friday na, pag weekend na, okay, time naman to sa sarili ko.
Uh-oh.
Unlike ngayon na andito lang ako sa kwarto, nag-aaral, aral na aral, but ayun, parang wala, parang yung self-care, parang wala na siya ngayon para sa akin.
Sa akin, ano, ngayon ko lang, sa pagtingin-tingin ko dito sa kwarto, ngayon ko lang na-realize, yung pinaka-self-care ko pala, or isa sa mga pinaka-self-care ko ngayong pandemic, is yung pagbili-bili. Guess mo ba? Alam mo, feeling ko matanda na ako, kasi, alam mo, nasa cart ng Shopee ko, meron akong, ano doon, toolbox, tapos may mga martilyo, ganyan. Feeling ko matanda na ako.
Bakit gano'n? I mean,
kasi ang ganda ng ano, ang ganda ng toolbox, ang pura lang, gano'n. Tapos, tapos nag-i-invest na ako sa ano, sa pagbubrew ng kape, which is, eto nga, katabi ko ngayon. Bumili ako ng coffee press. Tapos, nag-aano na ako, nagbubrew-brew na ako, kaya may ganyan. Tapos, ano lang, ang sarap sa feeling na parang, ah, binili ko to, mura lang bili ko dyan, ganyan.
Uh-huh.
Parang ano lang, parang though sobrang gastadero ko ngayong mga panahon na to na hindi naman talaga dapat kasi eto nga, yung kalagayan natin ngayon, di ba? Parang mas kailangan natin talaga yung resources natin. Pero, alam ko, ako, ano siya, parang rewarding siya na parang inipon mo kung ano yung meron ka lang tapos bibili ka. Tapos, ang rewarding, parang hawak mo na siya na parang nasa cart ko lang to, ganyan. Tapos, ito na siya.
Yeah, that's very sweet.
Mm-hmm. Hawak ko na siya. Tapos, itatambak ko lang siya pag na-board na ako. Ganon. Char.
Parang nakaka-guilty naman yung sa akin. Kasi, usually, pag bumibili ako online, nare-restock lang ako ng index card ko dito. Pati short man paper.
Taray, so, study pa din.
Pero ngayong month, tumili ako ng poster kasi nilipat ko na yung buong buhay ko sa kanilang kwarto.
Taray!
Yes. Pero nag-restock rin ako ng papel. Yes, true. Hindi na magiging color purple yung kwarto ko.
Hindi ka na army.
Hindi na ako army. Pero yung kaharap ko na, pag nandun na ako sa kanilang kwarto ko, purple. Pero nakikita nyo, green.
Wow.
Hindi na, ano,
improving.
Yes. Kasi may na wifi doon, so bahala na.
Ay, taray. Pero yun nga, so bilang conclusion sa ano, sa self-care, iba-iba talaga, no? Sa kada
tao. Oo, nabili tayo eh. Tayo magastos, ganun.
Oo, para tayo magastos. Tapos may mga tao naman na parang yung self-care nila, gusto nila may kausap sila. May mga tao na gusto nila shut up na sila. Ako honestly, pag burnout na ako, alam mo yung gigising lang ako. Tapos matutulog lang ako. Hindi ko alam kung ilang araw na ako ganun. As in legit, hindi ko alam. Nangyari to sa akin lately. As in, na-track ko siya. Parang isang linggo yun siya straight. Pag tinanong mo ako kung ilang araw na lumipas, feeling ko isang araw pala lumilipas. Kasi ano lang talaga siya, parang babangon ako, tudala, ganyan, tapos lakad-lakad, ganyan, ayos-ayos gamit,
tapos ganyan. Parang ano, no? mahirap mag-recover pag ganyan, pag nababurn out ka. Kasi hindi mo alam kung kailan ka ulit ma-inspire, gumawa ulit ng yung usual na ginagawa mo araw-araw.
Pero kaya siguro lately, mas nakikinig na din ako sa mga adulting kaya may na mga podcast din, nagbabasa-basa ako. Kasi, hello, walang nagsabi sa akin na malungkot mag-adulting, nakagigil kayo, bakit di nyo ako sinabihan?
Oh my gosh, I relate so much.
It's so lonely, wala akong kausap kasi lahat, iniisip ko lahat ng mga kaibigan ko, busy, parang walang may pakisa kalagayan ko ngayon, ganon.
Sorry ha.
Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit hindi ko alam to? Bakit ngayon ko walang nalalaman.
Kaya nga. Di ba nakaka-excite na yung simpleng, ito para sa akin yung ano pa ako, yung teenager pa ako.
Teenager. Oo, last na taon ko na maging teenager.
Oh my gosh, congrats. Congrats, but you know, kaya mo yan. It's hard.
Patuloy mo na sa'yo, anong teenager ka pa?
Nung teenager ako, yung simple na pag-uutusan ka mag-grocery, feeling mo sobrang adult ka na eh. Yung magbabayad ka sa banko, ganyan.
Relate.
Nakaka-excite yung ganun. Pero ngayon, nakakatulala na lang.
Nakabagot na lang. Alam mo ba, dugtong ko dun sa story mo, alam mo ba, first time ko makasakay ng LRT, alam mo, willing-willy ako, sakay-sakay ako.
Nag-picture ka?
Ha?
Nag-picture ka?
Saan? Sa LRT?
Nung first time mo, oo.
Pinicturean ko yung ano, pinipicturean ko yung ticket ko, ganyan, I'm going, gano'n, off to ano, ganyan. Parang sobrang amazing. Kaya ako, nung junior high kasi ako natutong maglakwatsa-lakwatsa eh. Kaya nga, di ba yung school ko nasa Las Piñas? Tapos wala akong kilala doon kahit isa. Kasi nga gusto ko yun yung hinahanap ko eh, parang magala, ganun, bagong environment, ganyan. So yun nga. Bakit ang lungkot maging matanda?
Hindi ko rin alam. Kahit matatanda ako sa inyo, hindi ko rin alam.
Bakit ganito? Ha, nakagigil kayo. Sa ganyan ang buhay.
Pero it's rewarding naman. So,
yes. Know. Alam mo ba, isa pang siguro last na to bago tayo mag-move on. Isa pang bagay na nakaka-excite sa akin bilang patanda na, bukod sa mga toolbox. Alam mo na, sa cart ko na talaga, gusto ko na talaga bilhin toolbox na yun. Anyways, yung simpleng ayain ka lang na parang tara, kape tayo. Parang, oh my gosh.
Lagi mo sinasabi sa akin yan, Lord.
Oo, kasi hindi ka na umu-oo. Charot.
Busy ako.
Ganun na nga.
Ako meron din ako last. Siguro ang pinaka nakaka-enjoy ngayon sa akin, ngayong adult, yung may magbibigay sa akin ng mga kandila. Yung sen-sen ka. Kasi parang nakaka-energize siya pag sinindihan mo. Tapos ang bango. Tapos parang, okay, relax na ako. Kaya kong gawin yung kailangan kong gawin for this day. Ayun, may nagbigay kasi sa akin ng isang box. Sen-sen ka.
Sana all.
Okay, yun lang naman.
Nalala ko tuloy. Alam mo ba, last year, yung friend ko siya, kasi ako mahilig talaga ako mag-friends ng, it's either kaedad ko or mas matanda sa akin. Alam mo, regalo niya sa akin ng birthday ko? Efficacent oil.
Oh my gosh!
Yung kulay purple, yung lavender na rub, keme.
Ah, oh, gusto ko yung lavender. Ang sarap matulog.
Yung, oo, oh, yung ang bango-bango niya, tapos ginger and chili oil kami. Sabi ko, yeah, parang ano ba doon ko na-realize, oh my gosh, tita na ba ako? Ganun. Tita sa Manila, mabuhay! Diyos ko!
Oh my God!
Tanda
ay,
na
ako. Yeah.
So, ayun na nga. Dala ng ating pagtanda, isang tanong na dapat isipin pa rin natin, parang valid pa rin bang, valid ba lahat ng feelings para sa'yo?
Yes, of course. Kasi hindi naman, ano eh, parang no one can tell you how to feel or kung ano yung, or yung nararamdaman mo. Kasi ikaw yun eh. Kung nararamdaman mo na, for example, ngayong araw malungkot ka, okay, i-acknowledge mo. Pero after nun, you know, you need to move forward lang. Walang maling feelings eh. Like, share ko lang. When I talk to, ano, to my therapist, ganyan, na usually kasi ako pag napapansin ko na pag nag-uusap kami, I always say, ay, sorry po, ah, ganyan na. Sorry kung, so, ang interpretation kasi nila na, parang, nasa-sorry ka ba kasi sa nararamdaman mo? And, you know, lagi niyang nire-assure sa akin na, you know, yung nararamdaman mo or yung nakikil mo ngayon, it's valid. Walang mali doon. Yun. Kasi ano talaga eh, I think kaya nasasabi natin na are all feelings valid. Kasi yung iba, parang, di ba kasi may ibang tao na, alimbawa kung mag-share ako or ikaw mag-share, yung ibang kausap mo parang hindi, pakiramdam mo na hindi naman nakikinig or parang walang pakialam sa'yo. Kaya siguro, parang naiisip natin na, eh kung sabihin ko kaya to dun sa tao na yun, nakikinig kaya siya. Yung ganong feeling mo.
Yun. Saka meron pa yung ano, yung typical na, uy, ako nga eh. Ako nga nung malungkot ako.
Oo, oh, like ganyan. Yung pataasan kayo, di ba?
Oo, parang pumunta ako dito para humingi ng tulong or para mag-ano, mag-rant or mag-release. Di ba? Something.
Oo. You know, as much as possible, pag may nagkikwento sa akin, ayoko yung sabihin na ganyan. Kasi parang it will come off as rude na ano ba to? Competition ba to? Kung sino may mas worse na nararamdaman.
Parang sino ba yung mag-o-open sa atin? Ikaw? Ganun.
Oh, ikaw ba o ako? Di ba?
Ako muna, ganun.
Oo. Yun. Kaya all feelings are valid.
Yeah. Sa akin, ang naaalala ko lang dyan, yung ano, yung term na feelings, ano, demand to be felt. Or emotions demand to be felt. Kasi parang hindi natin minsan namamalayan na kaya natin nararanasan yung mga bagay na yun is merong sinasabi yung katawan natin na it's either hindi natin napapansin or meron tayong kulang sa health, ganyan. Mm-hmm. Meron tayong hindi na hindi binibigyan ng attention sa ating sarili. Na parang baka malungkot ka kasi mataas yung pride mo, ayaw mo makipag-usap sa tao na to, pero hindi mo in-acknowledge. Yun nga, yung katulad ng sabi mo, it's sobrang importante na malaman natin yung kung ano yung cause at kailangan mahanap talaga natin kasi hindi natin pwedeng masolusyonan yung bagay or hindi natin pwedeng ma-pinpoint yung bagay kung hindi naman natin titignan yung mga signs, diba?
Oo, that's true.
Yeah. Saka siguro, ano, pagdating sa relationships, ano yan, mahirap din eh. Kasi, i-balance mo kung ano yung mas, kung sino yung mas kailangan ng attention ngayon, di ba? Kasi yun nga, relationship is two-way eh. Give and take ba? Na parang,
I know. Yeah. So, oo nga. Alam mo, kaya iniiwasan ko yung mga relationship dahil dyan. Kasi di ba pag when you enter into a relationship, dapat ready ka like in a whole aspect. Hindi yung kung may problema. Yung parang issue mo, yung personal issue mo, napupunta din sa kanya.
Yes.
Na
parang hindi lang naman siya ano, basurahan, di ba, na ginawa
mo. Oo.
Parang matuto ka rin tumanggap. Diba?
Oo. hindi yung ikaw lang yung dapat lagi bigyan ng attention.
Tama!
Hindi ako galit. Tama. May naalala lang ako dyan.
Hoy, char. So, ayun nga.
Okay.
Since na ano naman natin dyan, tuloy na tayo doon sa pag-weigh at pag-check kung alin ba talaga yung mas valid. Sa akin, ano, honestly, pag, lalo na pagdating sa relationship, parehas ng feelings nyo, valid. Pero,
oo nga.
Pero, meron talagang time and talagang meron na time na kailangan manahimik ka muna, na parang hindi mo na ikaw yung kailangan magbuhos. Parang in another time ka na lang, mag-give way ka. Kasi,
oo,
mahirap din naman.
Oo,
mahirap din naman kung sasabayan mo siya na parang, akala mo ako lang hinahihirapan. Ganyan-ganyan. Parang, paano yun? Away yan, di ba?
Alam mo, ganyan yung in-explain sa akin ni Mama nun. Share ko lang, ah. Na, ano, kasi, hindi ko na lang ito papalinig sa kanila. Kasi ang sinasabi nila sa akin na, bawal sila na pareho sila yung ano yung mainit ng ulo, dapat iisa kalma lang para mabalance, so they could balance each other, ganun.
Yes, yin and yang nga, sabi nila.
Totoo pala yun, okay.
Ako kasi, ano, katulad yung nasabi ko dun sa episode na kasama si Dalmar o si Andrea Germain, sabi ko, ano, kung ako, yung hinahanap ko sa isang partner, gusto ko, ano siya, hindi siya kasing ingay ko. Kasi ako, personally, ito ko, ano ko, ma-joke, maingay, ganyan, or something. Gusto ko, hindi siya ganun ka-strong yung atake pag unang impression. Pero gusto ko, ano siya, powerful siya. Kasi kailangan ko ng individual na kaya rin akong hindi naman i-manage, pero kaya kong i-handle pag sobrang taas na or pag sobrang baba na nung kalagayan ko na parang sobrang saya or sobrang galit or sobrang lungkot, kaya niya ako i-pull back to earth, ganun. And willing naman din ako na nagawin para sa kanya. Kasi ako, bilang person naman, bilang Scorpio, bilang strong ang water sign sa akin kasi Diyos ko, puro water sign lahat except yung ano ascend, yung descendant ko, which is Capricorn. Lahat sila water sign, yung moon, yung sun, yung ascendant. Kaya I'm willing to go with the flow na kung ano man yung kailangan mo for this moment or kung ano yung kailangan mo, kung kailangan mo na magpatawa, kailangan mo tahimik lang muna, ganyan. Gagawin ko kung ano yung kaya ko para ibigay sa'yo. Kasi gusto ko na i-maintain yung kung ano yung meron tayo, yung relationship na, di ba? Pero,
syempre, yung naisip nyo pala yan.
Sinong nyo?
I mean, yung mga ganyang bagay, yung what you look for in a person. Hindi ko naisip.
Hindi, ako.
Okay, anyway.
Naisip ko kasi, parang yun, isa rin naman yun sa mga major goals ko sa buhay na makapagpundar din ng sariling pamilya.
Oh, that's nice. Sige. Kaya kung kailangan mo ng nina, Adi, andito lang ako.
Okay, go. Kala ko ako yung mauna maging ninong eh. Di pala to by age. Sige, go.
Hindi, wala so, yun na naman sa atin.
Punta na tayo dyan, mga inaanap. So yun nga, valid ang ano, valid ang feelings natin, pero hindi lahat ng oras kailangan magsalita tayo. Yun nga, yung opinions natin, yes, yung views natin, at yung identity natin, di ba? Hindi naman natin kailangan ipakita na parang, eto ako, ano, maldita ako, wag mo kausapin. Ganun, di ba? Parang,
may naalala ako dyan.
Paano makakapasok yung ibang tao, di ba? Para makapag socialize, ganun. Or makapag-enter sa buhay mo. Sige, go. Ano naalala mo?
Kaya nga. Hindi, may naalala lang ako friend natin. Na ganyan. Ganyan yung ano niya.
Sino yan? Nakikinig sila dito. Raulo ka.
Ay, wala naman akong binanggit.
Sino doon? The joke. parang lahat naman kasi tayo may tendencies na ganyan. Ewan ko ah.
Oo nga, pero siya talaga yung pinaka-naalala ko eh.
Bastos ka. Grabe ka sa akin.
Sorry.
So anyways, yun nga. Pero okay lang naman din. Na parang, ewan ko, ako kasi binavalue ko yung mga tao na dumadaan sa buhay ko. Na, yun nga, importante kasi yung mga chapters sa buhay. Kasi ako, personally, hindi naman din ako masyado nagpapakilala kung ano ako, kung ano yung gusto ko, ganyan-ganyan. Parang, ano lang din kasi talaga ako eh, social ako eh. Tsaka, nababalansi ko naman kung hanggang saan lang dapat yung i-share ko sa tao na to. Ganyan. Or
oo, hanggang, tsaka yung ano, yung mga makikilala natin along the way sa life natin, nabibigyan tayo ng ano eh, parang lesson, ganun.
Yes, totoo. Parang ano nga, parang sa mga palabas lang yan, parang tinuro sa atin sa mga cartoons. Each episode.
Laging may ano, may moral lesson.
Yes.
Mm-mm.
Lagi tayong may matututunan, whether good way man or sa masamang paraan. Ang end goal naman natin, at least may natutunan tayo, may take away ba? Diba?
Oo, ma-apply natin sa life natin.
Yes. So, ayan. Ang self-image at identity.
My gosh.
Ayan.
I'll go.
Kailangan ba natin mag-fall into any category? Parang hindi lang naman sa sexuality, pero like any category. Kasi diba sa panahon natin ngayon, kailangan ano ka, it's either yung specific na aesthetic mo kung paano ka magdamit or kung ano yung preference mo, ano, vegan or vegetarian ka, ganyan-ganyan. Kasi honestly, sa panahon natin ngayon, lahat may ano eh, lahat may category na parang, so what's your pronouns? What's your ano, what's your ganto, ganyan-ganyan-ganyan. Which is hindi ko naman sinasabi na masama kasi lahat ng tao iba-iba yung preferences. Pero, nakaka-pressure siya, honestly. Nakaka-pressure siya kasi, like, yun yung pinaka-ano nila, conversation starter nila, na parang, oh, ano ka, Gemini, oh my gosh, hindi tayo magkakasundo. You're bipolar.
Yun pala
like
yung ibig sabihin mo nun. Okay. Kaya tayo nagkakaroon ng existential crisis kasi ibig mo, ano, mali yung ginagawa mo, ganun?
Oo, at feeling mo hindi ka nag-fit dun sa mga categories na yun na kahit napakadaming categories, wala ka pa rin ma-fitan.
Like especially sa mga ano, mga yung mga friends mo, ganun?
Hindi lang naman sa friends, as a social construct lang, na parang kung paano ka ina-accept or paano ka ina-absorb ng society, ganun.
Well, para sa akin naman, hindi ko to, totoo, hindi ko alam paano ko to sasagutin. Kasi para sa, the way I present myself is, kung ano nakikita mo sa akin, na, yun naman na talaga ako eh, like, ang hirap naman ito.
Hindi, sige, go lang. Kung ano yung unang malang nanaan?
Ano, do we really need to fall any of these categories? Like, I think yung sa atin, ah, sa friends natin, meron tayong mga parang traits na nakukuha natin sa kanila. Ex mo ba? Na parang na-adapt natin siya. Ganun. Pero that doesn't mean na
parehas kayo.
Parehong-pareho na tayo. Mm-hmm. Nung kung paano ko identify yung sarili ko, ganun na din yung iba. Like, kasi kung, for example na lang, dun sa kung paano ko manamit, so, it's really different kung paano ko manamit. Kung paano rin kayo manamit, di ba? Parang ganun. Wala akong hinahanap na, yung tinatawag niya na aesthetic, ganyan. Wala akong idea kung ano yun.
My gosh.
Totoo lang.
Hindi kita i-judge.
Like, yun nga, kagaya ng sabi ko kanina, feeling ko my whole personality is just me studying. So, hindi ako nakikibagay kung paano how you present yourself, ganyan. Or, pero, as long as nakikita ko naman na okay kayong kasama, I don't really think na I need to be like you. Ganon. I think the way na we have existential crisis is because now we're growing older. Like, parang feeling mo nahuhuli ako ganon. Na, uy, si ganito, ganito na yung na-achieve niya. Tapos ako, parang eto pa lang. Mm-hmm. Ayun lang naman. Kasi necessarily mean, para sa akin na we need na magkakapareho tayo. And ang boring na natin nun, pare-pareho lang tayo. Uh-huh. Yun. What sa about akin, you?
Sa akin, honestly, maganda yung sagot mo. Parang, take me as how you see me, gano'n. Parang, kung ano yung nakita mo, edi yun na. Diba? Na parang, though wala naman masyado na question or nagtatanong sa mga, ano ko, sa mga preference ko, ganyan, kung ano ba yung sexuality, ganyan, or something. Though dati, oo, meron. Parang, ngayon kasi, marunong na ako sumagot eh, na parang, ano naman, na parang makaka-apekto ba to? Mm-hmm. Pag, kung ano yung sagot ko, ganon. Na, mm-hmm. Ayun nga. Tsaka, maganda yung point na sinabi mo, na parang yung groups nga, na as, hindi naman groups, parang yung friendships nga, o yung group of friends, habang tumatanda. Yung naisip ko kasi dun sa sinabi mo, mas ani, mas kumukonte, and mas nagiging specific. What I mean is yung mga tao na lagi mong kasama or yung hindi naman mga tao, kahit specific lang isang tao, meron siyang trait na nagja-jive sa kung ano meron ka. Kasi di ba, meron nga yung archetypes na parang the quiet kid, meron kaibigan na isang extrovert. Ganun, di ba?
Mm-hmm.
Archetype na ganun. Yeah. Tapos yung meron yung ano lang, shy na girl, tapos meron siyang friend na ano, na warla, ganon, na palaban. Diba?
Yes. Parang, ay, may friend tayong ganyan.
Oo, minsan kami yun. Minsan kami yung nagkipag-away. Ganon. Diba? Kaya parang, as we grow older, parang hindi naman na siya ganon ka laking problema or ganon ka laking issue. Kasi parang, kung ayaw mo sa tao na to, parang, you can leave, you can go. Parang, okay.
Oo nga, i-block mo na lang sa Facebook.
Tama. Parang, though masakit, yun nga. Kasi parang, pwede natin ipasok dyan yung naging topic namin ng last time na parang yung friendship breakup nga. Or yung falling out, na parang, it's okay, na parang, step back ka na parang, wow, hindi na siya okay, mm-hmm, para sa akin. Parang, you're not helping me anymore. Bilang person, you're holding me back. Parang, thank you, pero goodbye. Ganon.
Thank you, Nick. Yes.
Yes. We stand. Si Ariana. Yeah. Ganon. So, yun nga. So, parang naano na din naman natin sa next natin na point na parang importante na i-uphold natin yung self natin. Na kung sino ba tayo, ano ba yung katayuan natin sa buhay, kung ano yung mga views natin, kung paano natin pinipresenta yung sarili natin, kung paano natin tinitingnan yung isang tao, at kung paano natin nire-relate yung kalagayan nila sa environment, sa sarili nila, sa pinanggalingan nila, at kung saan sila patungo, di ba? Ikaw, meron ka mong gusto niya?
Pero kasi, dito sa, ang masyadong broad kasi yung pagsinabi mong self, may iba't iba siyang ano eh, parang point sa psychology, sa anthropology, sa sociology, and sa ano ba yung isa? Parang, alam mo kasi, hindi mo talaga parang magiget yung sarili mo unless kung sino yung lagi mong nakakasalamuha. Ganun. Like, eto, ang natutunan ko dun sa isa naming subject is yung kay Mead. Kilala mo ba yun? Si George Herbert Mead. Ewan ko kung na-discuss natin to sa ano.
Familiar. Ano yung theory niya?
Ang sabi niya na, wait lang, inaalala ko talaga siya. na may iba't iba tayong stage sa buhay na ano na ano tawag nun? Di ba yun yung may game stage, may play stage, ganyan.
Okay, okay. Tapos, and developmental.
Yes, man. Oo.
Okay.
Kasi in a way na kung nag-start tayo nung ano tayo, di ba, nung bata tayo yung preparatory stage natin na kung halimbawa ako nung bata ko, kung anong nakikita ko sa, halimbawa, kay nanay, ganyan, na, ay wow, ang galing niya. So parang imitate ko siya, ganun. Tapos ang sunod nun is yung, as we grow older, di ba, meron na tayo nung ano na, meron na tayong roles, dumadami na yung roles natin. Like for me, ewan ko kung ikaw din, pero kasi di ba for me, ako yung ate, ganyan, so meron akong role na dapat i-uphold na kung paano ko i-presenta yung sarili ko. Kasi gagayahin ng mga kapatid ko yun, syempre, ganun. Tapos, ayun, kaya ang hirap nung, ano, nung pag sinabi mo na how do we uphold self in this day and age. Kasi it's really kung ano eh. Halimbawa, may nakita kang parang personality sa isang tao na ayaw mo. Pero, so ang gagawin mo na lang is hindi mo gagayahin, di ba? Ganun. So, parang ang point lang ng sinasabi ko is based lang sa kung anong environment mo, it's up to you if you'll take it or not eh. Doon mo nabubuo yung self mo eh. At least for me, ah.
Ganda yung point mo. Na, yun nga, may ano eh, katulad yan, sabi natin, sabi nila, nobody's perfect. Parang may ano talaga, may mga personality tayo bilang tao na tapon talaga, na parang, para sa atin, kung siguro sa tingin natin na parang okay naman yung ginawa ko, wala naman akong ginawa mali. Sa mata ng iba, pwedeng foul yun, gano'n, diba? Kaya ano, yun nga, parang importante din talaga na tignan natin kung ano yung kailangan at kung ano yung, at kung sino talaga tayo, diba? Yun nga, tulad ng sabi mo, na parang,
Hindi ko, sige.
Ago. Ayun nga, na parang, may mga chances na kailangan mag-stand out tayo sa crowd. At may mga chances din na kailangan mag-blend in tayo. That's just
it's me. Hard, no? Yung topic na yan. Especially kung hindi mo talaga pakilala yung sarili mo.
True. At kung wala kang idea kung ano ba talaga yun, kung sino ka ba talaga, no?
Oo, kung tama ba na ba itong ginagawa mo, ito na ba talaga yun? Ganun bagay.
Pero since humans na tayo, change is permanent.
My gosh. Kahit mahirap, pero ito lang. Ganun talaga
ang life. Yes, tuloy lang talaga ang buhay. Hindi yan tumitigil.
Mm-hmm.
Kailangan lumipas na mga... Ayun nga, katulad nga ng kinaption ko sa aking IG post. Alim na alim ako doon. Kasi madaling araw na yun eh.
Alim doon?
Tumakbo yung
utak ko. Nakita ko ba yun?
Yung Polaroid na isa.
Okay.
Na natin.
Isa-search ko din.
Kasi ano, kasi kanina, hindi talaga ako makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman
ako. Oo nga, kanina lang ito.
Yeah, ayan. Sabi ko dito, good things have to pass for better things to come. Diba? Sorry, yes. Quotable.
Kaling mo ito.
Sa 2021.
Pwedeng ibayo sa ano yan. Sa mga
tama. Hindi, pero totoo kasi. Na
galing mo doon.
Kailangan, kung sa tingin natin, ito na yung pinaka the best or ito na yung pinaka mabuting bagay na nangyari sa buong buhay mo. Girl, buhay ka pa, hindi pa to tapos, meron pa.
Oh, ano din, na, alam mo, masasabihin ako, I forgot. So sorry. Hindi kasi parang ano, mission complete na tayo sa life natin. Eh. Napakinggan ko yun actually sa Smosh na hindi porket tumanda lang tayo, mission accomplished na tayo. Kasi kahit siguro yung sobrang tanda na yung mga senior citizens, may matututunan pa rin naman yan everyday sa life. Na
yes.
Makaka-apekto pa rin na how they live their life. Especially kung tayo, wala pa nga, ano pa lang tayo, di ba? Mga 20s, ganyan. It's really, parang an everyday learning para sa atin. Ganun.
Yes. Saka yung isa sa mga bagay na lagi kong yung mga ideals ko na rin siya sa buhay, na parang yung buhay natin, learning siya eh. Na mm-hmm. kahit sabihin mo na, maging philosopher ka na sabihin mo na, di ba, para saan pa, mamatay ka din naman. Parang, at least may natutunan ka at meron kang i-apply habang habang buhay ka, di ba? Like, at least natututo ka at nagpo-progress ka habang nandito ka sa lupa, di ba? Parang hindi naman sinasabi na parang pinipesa na parang, ay, kailangan araw-araw may matutunan akong bago. No, parang...
Oo, hindi naman ganun.
Oo, na parang kahit in little ways, may natutunan ka na parang, ay, meron palang mas efficient na ways kung paano, di ba, kung paano makipag-usap sa tao, kung paano makipagpakitungo, ganyan. At may habang buhay tayo, merong chances na kung ano yung pinakaayaw natin, pwede nating matutunan na mahalin or tanggapin, di ba?
Yes. Ang kaling mo dun, Map.
Yes. Char. Kasi ayoko na mabuhay dati. Char.
Ay, sobrang failed. Grabe.
Diba? Kaya isa lang yan sa mga bagay na natutunan ko habang pinili ko mabuhay. Diba?
Yes.
Kaya,
guys. Ang galing.
Kaya, guys, kung may mga araw talaga, hindi yan mawawala kahit hanggang ngayon. May mga araw na ayaw na natin sa mundong ibabaw. Lagi natin tandaan, nandito tayo eh.
Akala ko sabihin mo, ang buhay ay weather-weather lang.
Hindi tayo si Kuya Kim, baka maano tayo.
Ay, sorry. Pakikat.
Dahil nga, abang nandito tayo sa buhay, every day is a blessing, di ba? Kahit sabihin mo na wala kang pinaniniwalaan na God or something. Parang everyday, meron kang, there's a chance to do something, di ba? Kasi alam mo, isa pa, hindi ko alam kung random lang to, pero ako, natutunan ko sa mga serial killer na documentary. O, di ba, ang layo natin. Napunta sa, makukonnect to, wait ka lang. Yung isa sa natutunan ko doon, napaka-powerful ng isang individual. Napaka-powerful ng isang tao. Kasi isipin mo, bakit ka gigising ng isang araw tapos magde-decide ka na parang, ay, magdadampot ako ng tao tapos ganito gagawin ko sa kanya. Na kahit sabihin natin hindi naman yun isang araw, na grabe, napaka-complex, napaka-powerful ng utak ng isang tao.
Oo diba? Nga, no?
Kasi, kung sabihin mo na parang kaya nilang baguhin yung buhay ng isang tao drastically kahit isang bagay lang ginawa nila, di ba? Tsaka sa mga sa mga tao rin na manipulative, hindi naman nakaka-amaze, pero like sobrang astounding na isipin mo na tao lang din siya, pero nagagawa na apektuhan niya yung kung paano kumilos, kung paano mag-process yung ibang tao. Ibig sabihin, sobrang powerful natin. As an individual. Kaya, gamitin mo yung yung power na meron tayo na kahit minsan hindi natin ma-realize or kahit minsan hindi natin kayang isipin na, kaya ko ba yan? Kaya ko ba to? Parang, girl, tumingin ka sa iba, di ba?
Mm-hmm.
Find a new perspective.
Na may isa ko sa sinabi mo, hindi ko akalain yun. Ngayon ka lang naisip yun.
Saan yun? As a serial killer.
Yan, so, oo.
Kaya,
yan.
Kaya ako, honestly, medyo lumayo, share ko lang, sa totoo lang, mas natakot ako sa mga home invasion ng mga palabas. Kumpara sa mga multo-multo. Kasi parang yung mga home invasion, parang yun yung pwede mangyari. Diba?
Uh-huh.
Parang ini-imagine mo na, paano kaya kapag may pumasok sa bahay, tapos may nakatira sa basement namin or something. Ay, nakatakot! Ganon!
Be, ano ba yan? Alam mo, may mga reason ako ba't di ko pinapanood yan dahil
diba?
Natatakot ako.
So, ayun lang. Share ko lang naman. Ikaw, may insight ka pa ba bago tayo pumunta sa last?
Actually, parang wala na. Sorry.
Ulang. Okay, so dito na tayo sa last. So kung magkakaroon tayo na, so magkakaroon ka ng chance na kausapin yung past self mo, ano yung gusto mong sabihing advice para sa kanya?
Alam mo, ang hirap nito. Nahirapan ako. Actually, ano? Hindi pa naman sasabihin ko. Kasi sa totoo lang, kung kakausapin ko yung past self ko, para, ano advice? Ano lang tayo, move forward lang tayo. Kasi hindi ko rin na-expect. Naabot akong ganito. Ang lungkot. Pero totoo yun. Hindi ko akalain na andito pa rin ako. Akala ko tapos na. Ganyan. Yun nga. Ang advice ko na lang talaga sa past self ko na, you know, there's people around you na who loves you. Ganyan. Na makikinig sa'yo. Magkakaroon ka ng amazing friends pag nag-senior high ka na. Tapos, marikin mo na. Oh my gosh. Ayun na, ano, na worth it din pala na to fight for yourself. Yun. That's all. Ay, wait lang. Joke lang pala. Wala na akong sasabihin para sa process. Pero alam mo ba, ginawa din namin to. Parang project namin sa isang maraming subject. Nahirapan din ako actually. Kasi ang hirap eh. Kasi yung past self mo parang, wala eh, di ba past na nga, tapos na, eto na tayo. So bakit pa tayo titingin sa past natin? Pero kasi di ba yung past natin, doon tayo natututo kung ano tayo ngayon. Yun lang.
Sa akin okay. Sa akin kasi iba yung ano ko eh, iba yung atake ko sa question na to. Kasi ako naniniwala ako na inaalagaan ko or nandito pa rin sa akin yung younger self ko or yung yun nga yung inner child. Kaya siguro yun, sorry kung hindi mo medyo nagets yung tanong, pero yung pinaka ano kasi ng question na to. Ano yung gusto mong sabihin sa inner child mo na sa panahon na kung saan na trauma siya, kung saan takot siya, nawawala siya or something. Meron ka bang sweet dad?
I think pag may naisip ako, feeling ko pa nag-share ka.
Ah, so ako muna?
Oo.
Okay. Sa akin kasi ano, mas nabigyan ko ng halaga yung inner child ko nung yung nakausap ko yung isang friend ko na hindi ko alam na mariretain ko siya bilang friend kasi junior high ko siya na friend eh. And kung taga-Pascual ka, kung taga-Ramon Pascual ka, sobrang hirap na magkaroon ng stable na friendship na kaya mong dalhin ng buong buhay doon sa lugar na yun kasi sobrang liit lang. Tapos, syempre yung mga tao doon, parang hindi mo naman din ma... hindi mo matimpla kasi parang... it's junior high, hello. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila and kung paano sila nagpa-process ng mga bagay-bagay. So anyways, yun nga, mas nabigyan ko ng halaga si inner child kasi ang dami niyang pinagdaanan nung bata pa ako eh. Parang sobrang daming trauma, sobrang daming takot na pumipigil sa akin up to this day na although na kaya kong gawin most of the things na hindi ko inaakalang kaya kong gawin ngayon. Meron pa rin mga, yun nga, katulad ng mga sabi ko kanina, may mga voices pa din sa isipan ko na parang totoo ba yan? Parang temporary lang yan, wala din yan agad, ganun or something. Kaya, kung kaya kong bumalik sa chance na yon na makakausap ako sa time na yon na kailangan ko ng tao or kailangan ko ng somebody na para sabihin sa akin to, siguro sasabihin ko sa kanya, I'm proud of you.
Aww.
Na, oh my gosh, naiiyak ako, Wiesel.
Oh my God, ano ba yan, Mark? Kaya natin to.
Oo, kaya natin yan. I'm proud of you na you're going to be I'm proud of you. You're going to be great. Na hindi mo mawawala sa buhay yung mga ganito na naranasan mo. But still, kaya mo mapatawad sarili mo sa mga nangyari.
Oh.
Yun lang naman.
Okay, naiiyak para sa'yo.
Bakit? Pinigilan ko nga eh.
Natouch ko eh.
Oo.
Oh. Oo. Oh.
Tsaka alam. Ah, sige po.
Hindi, sige. Taposin mo na.
Ah, sige. Ano, yung friend na yon na sinasabi ko, actually, ano, nag-chat ko siya nung kahapon ata or last 2 days ago. Umiyak ako, be. Kachat ko siya. Kasi kinocomfort ko siya kasi nga may something siya tapos nag-open siya, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, okay lang yan, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, thank you kasi ano, feeling ko safe ako pag nag-open ako sa'yo, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, thank you kasi ganun din yung nararamdaman ko. Tapos kasi yung laging usapan namin sa kanya, thank you kasi merong nakakalaro yung inner child ko. Meron siyang ka-playdate pa, gets mo? Parang meron siyang nilook forward na kalaro, nakausap, na nakikita lagi. Kaya, girl, hindi ko napigilan, naiyak ako. Sabi ko sa kanya, thank you for being a safe space for my inner child. So sabi ko, ano yan? My inner child loves to play with you. Hindi kinky ah. Parang gets mo naman, di ba? Na binabata.
Oo, gets ko.
Maglaro, gano'n. Na magtakbuhan lang, ganyan. Yan lang.
Okay. Yeah. Alam mo, sa akin, yung sinabi ko pa rin kanina na ano, kung may chance ako kusapin yung past self ko. Ito actually, na-realize ko lang to recently. Parang last week. Basta nung Holy Week. So anong advice sasabihin ko sa mga past self ko? Hindi mo pala talaga kaya mag-isa. Yun ang pasabihin ko sa kanya. Kasi, yun nga, it's really good to have a support system. Kasi, alam mo naman yung dati pa din ba, Max? Yung, nasa perpetual, nung pano pa, pre-pandemic para, na pag sila sabi ko, kaya ko naman mag-isa, kaya kong ako lang mag-isa forever, kaya ko kahit walang significant other, ganyan. Pero na-realize ko na, especially ngayon nag-start na yung pandemic, tapos 1 year na tayo na sa pandemic, na-realize ko pala talaga na hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Like, gusto ko lagi pala akong may kausap. Lagi akong may kakwentuhan, ganyan. So, yun. Siguro ko anong kasabihin sa past self ko. Like, you need people. Not because na, you need someone na, kasi meron talaga palang magmamahal sa'yo, for you. Ganun. Yun lang.
Alam mo, same. Kaya ba mga Scorpio?
Mga emotional?
Hindi, mga si Tago, ganun. Pero totoo, alam mo, sobrang relate ako dun sa sinabi mo na ako kasi, napilitan ako maging independent kasi ako, sa paningin ko, wala akong maasahan sa mga nasa paligid ko. Na hindi lang yung mga kaedad ko, pero like, gets mo naman, diba? Like, yung family, ganyan. Kaya, inano ko talaga yung sarili ko. Parang pinilit ko na kailangan matatag ka, kailangan gawin mo itong mga to, na ikaw lang. Tapos, ayun, ganyan. Ayun nga, katulad nung, siguro, example na din, yung pag-aral ko sa perps, parang ako lang hindi naman sa pagmamayabang, kasi meron din yung story na kung ba't doon ko pinilit, na parang sabi kasi nila, doon na lang daw ako sumalapit, doon na lang ulit ako mag-senior high. Ayoko na sa lugar na yon kasi ang dami kong naaalala. Kaya ginawa ko, pinurso ko talaga na magtanong-tanong, na mag-inquire, na pumunta-punta sa last minutes. Kahit di ko naman sure kung nababayaran nila yung tuition ko, na doon ako mag-aaral kasi ako lang naman yung nag-decide. Pero, pero kasi last minute na rin na rin nalalaman eh. Naka-ano na ako eh. Naka-entrance exam na ako, as in, nakalista na yung pangalan ko, babayaran na lang yung tuition ko.
Ayan, sa purpose na yun.
Sa purpose na yan.
So, yun, siguro, kaya ba ako lagi gusto maging ano? Kaya din siguro feeling ko lagi ko gusto maging leader sa project. Feeling ko kaya ko. Ewan ako, ngayon ko lang siya naisip actually nung ano, nung ito yung pinag-usapan natin na kaya mag-isa. Kaya siguro gusto ko lagi ako yung leader. Nakakatawa.
Alam mo dati ano, dati ganyan gusto ko. Dati ganyan din ako. Pero napagod na ako. Gets mo ba? Parang wala naman akong naaasahan sa ibang tao. So magiging ganun na lang din ako.
Okay. Yeah.
Kaya hindi naman sa sinasabi ko na wala akong kwenta ka grupo or walang kwenta ka grupo yung ibang mga tao. Sadyang hindi lang sila nag-iinvest ng sobrang daming effort para sa isang bagay na
oh my gosh. Oo nga.
Na ano rin naman na overall wala rin, papasa mo lang, tapos grades na, tapos pag-aawayan ba natin to, o ganyan, or something. Kaya nga, di ba, yung isang project natin, yung magkakagrupo tayo, tahimik na lang ako, kasi bad trip na ako noon. Si ano lang nakakaalam noon.
Oh my God, I think I know this one. And alam mo, ang dami kong regrets doon.
Oo.
Kung nasa lahat ang regret kung magkakagrupo tayo.
Pero napatawad ko na kayo. Char.
Oo, eh, napatawad ko na kayo. Wala nang kinagalit doon.
Oo. Ako wala nang resentment yung sa mga nangyari doon.
Uh-uh.
Or sa any other pang ano. Kasi akala ko isa lang yung naisip ko. Meron pa palang iba. Sa mga ibang mga ways. Hindi lang naman din sa friend group natin. Pero sa iba pang mga groupies. Na parang ako kasi vocal naman ako eh. Alam mo yan. Na parang pag ayoko, pag hindi ko naintindihan, sasabihin ko talaga na parang bakit ganyan? Bakit ganon? Magtatanong ako. And magta-try naman din ako na tulungan, na try ma-change, gano'n. Eh, kung hindi naman din makakatulong yung sasabihin ko, hindi mananahimik na lang ako. Tutulong na lang din ako.
So we learned our lesson, no? Never mag-group ulit tayo.
Ay, nako. Dagdag ko lang.
Ogo.
Oo. Siguro pa nakita kami ng pastel ko. Hug ko muna siya. Oo.
Oh, ako hindi.
Ano? Sampalin mo.
Hindi rin. Titignan ko lang siya. Okay. Ewan ko, basta kasi para sa akin talaga yung past. Tapos na, ayoko na talagang balikan kasi sobrang sakit. Although I learned, I mean, natutulan ako, pero it's very, ano, sobrang dark nung times na yun. Ayoko na. Feeling ko, pag ano nga eh, pag minsan naiisip ko siya, parang sobrang empty na lang. Nung parang, okay, ito yung dati ako. Wala na akong masakit, pero nakalimutan ko na siya. Ayoko na talaga siyang tandaan pa. Ganun.
Bagay.
Yun lang.
Ano ka ba bang gusto i-add bago tayo mag-end?
Ang gusto ko lang i-add ay, gusto ko mag-thank you. Wow.
Sigo.
Thank you kay Max. Kasi hindi ko akalain mag-guest ako.
Thank you din. Kasi hindi ko rin akalain na mag-guest ka.
Hindi ko rin akalain. Nung sinabi mo lang sa akin na, hello, gusto niya ako mag-guest. Thank you po yeah. Sa makikinig kahit sila pa. De. Hey, hello pa de. Hello, Jermaine.
Sige, shoutout mo na sila. Shoutout mo na sa may shoutout dyan.
Shoutout dyan sa mga friends ko sa San Beda. Ano ba yan? Ayun, hindi ko nga akalain na magigit mo kasi sobrang nahihiya po ako. Ayun, thank you.
Yan. So muli, maraming salamat po sa lahat ng ating mga listeners. Maraming salamat din kay Andy na napilit. Alam nyo guys, yung mga ganito na, yung series na to, sa totoo lang, namimingit lang talaga ako, namimersa lang ako. Pero, since friends ko naman sila, wala silang magagawa kundi umoo. Charot! Ayan, maraming salamat po sa pag-join and maraming salamat. Ang dami salamat, no? Maraming salamat po and goodbye. Magbabay ka naman sa kanila.
Ay, sorry, bye. Akala ko pa.
Bye. Well, dito.
Bye.
Bye.
That's it for this episode. I hope you enjoyed. And katulad ng lagi nating sinasabi dito, kung gusto mong mag-send ng iyong feedback, ng iyong violent reaction, ng iyong mga comment dyan, open ang ating linya. Nandyan lang ang link sa ating description box below. Kaya kung gusto mong mag-send ng feedback, I'd love to hear from you. And see you soon. Bye!